Spațiul de ce? Spațiul de ce? Spațiul de ce? Spațiul de ce?
Dobar dan. Često ćete čuti od iskusnih putnika da su evropske prestonice dosadne. Ako vidite jednu, kao da ste vidjeli sve. Iste prodavnice i kafići. Arhitektura koja jako liči na sve što ste već vidjeli. Tako dalje. Globalizacija učinila svoje. Izgubile su se kulturološke i nacionalne razlike. Uglavnom, ono što putovanju daje smisao i čini najveći deo utiska. Zato se traže egzotične destinacije koje nude autentičan doživljaj. Ako ste poštovalac tradicionalne kulture i istorije i uzbuđuje vas da upoznate sredinu potpuno netaknutu zapadnim potrošačkim trendovima, onda je Iran odličan izbor. U ovoj epizodi Špacir Bećara pričamo o toj zanimljivoj zemlji kolevci civilizacije, kako se često naziva naslednica Persije.
Špacir Bećar. Špacir Bećar.
45 godina je prošlo od kako je zapad Iranu uveo sankcije. Koliko god da je to kazna, ima i dobre strane. Iranska kultura i stil života su se malo promenili i mnoge tradicionalne stvari su opstale, to ga čini veoma egzotičnim za evropske turiste. E sad, 45 godina nemilosrdne medijske stigme dovelo je do toga da su prosječnom zapadnjaku prve asocijacije na Iran šerijat, terorizam, manjak ljudskih prava i sloboda. Uglavnom te ružne stvari, ali je realnost potpuno drugačija, kažu oni koji su tamo bili. Ne samo to, kunu se da sigurniju i gostoljubiviju zemlju nikada nisu posjetili. Mija Šešum, profesorka na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju iz Beograda, išla je u Iran čak dva puta.
Prvo ću reći da Iranu govori zli jezici. Dakle, Iran nije ono što smo mogli da zaključimo slušajući vesti koje nam se plasiraju i gledajući televizije, to jest emisije na televizijama koje nam se plasiraju.
Ivan Đogić iz Zagreba poreklom otišao i dalje. Posle prvog backpackerskog putovanja u Iran, kada se vratio kući autostopom, konačno se kasnije i preselio u tu zemlju.
Često se kaže da je Iran zemlja koja te, onako, u doslovnom prevodu, tlo iransko ti kači haljinu.
On se dobro zakačio, oženio se Irankom i živi tamo već 6 godina, u gradu Esfahanu, odnosno Isfahanu, kako ko izgovara.
Eto, već sam 6 godina u Esfahanu i da, pitaš me da li sam zadovoljan, jesam, vrlo sam zadovoljan. Ovo tu je zemlja u kojoj vlada jedna onako malo teško objašnjiva i očaravajuća atmosfera. Znači jedna lakoća postojanja. Iranci su onako vrlo mediteranski. Vrlo mediteranski tip, znači ono opušteno, lako ćemo, nema žurbe, a taj mediteranski tip meni odgovara, meni onaj sjevernjački, ne znam, njemačko-skandinavski mi malo manje odgovara, ja volim ovo naše, južno-istočno.
Ivan se bavi turizmom, radi kao vodič, organizuje ture za turiste sa ovih prostora. Kaže da je zadovoljan kako posao ide. Prošle godine u medijima je objavljen podatak da je broj turista u Iranu porastao za 40% za godinu dana. Baš zbog tog negativnog publiciteta na zapadu, Irancima je veoma stalo da neko dođe kod njih i da ostaje dobar utisak.
Ako postoje srdačni, topli i ljubazni ljudi, to su ljudi u Iranu. Ako ste negde bezbedni i ako negde ne treba da se plašite da će vam se nešto desiti kao turisti, to je u Iranu. Dakle, takav stepen ljubaznosti, ja sam putovala dosta i po Evropi, takav stepen ljubaznosti, pa retko gde se mogu nešto slično tome da sretnem. Generalno, istok jeste poznat po tome, kad kažem istok mislim na Aziju, jeste poznat po tome što su tamo ljudi i srdačni i ljubazni, ali Iran je ono baš što se toga tiče posebno i posebno im se treba zahvaliti na tom.
Velika većina mojih gostiju, i ne mojih, nego općenito gostiju turista koji posjete Iran, kažu da nema zemlje u kojoj su se tako sigurno osjećali. I to je neupitno točno, to je stvarno tako. Ovo je zemlja u kojoj možete pustiti malu djecu da trče cijeli dan po gradu i ništa im neće biti. To je zemlja u kojoj kad ti padne torbica, ovaj iza trči za tobom da ti uvrati. Tako da neusporedivo je sigurnija zemlja od, ne znam, šetnje po Londonu ili po Barceloni ili po zapravo bilo kojoj evropskoj metropoli.
Ipak reći će mnogi, a šta je sa ljudskim pravima, sa pravima žena? Tamo je šerijat, žene nosi hidžabe i nemaju osnovna prava. Zašto da idem u državu gdje nema slobode? Najčešće se čita na forumima putnika. Da, Iran jeste Islamska republika u kojoj vladaju religijska pravila, ali to nije baš tako kako se predstavlja zapadnim medijima, kažu Mija i Ivan.
Ovdje tu žene normalno rade, zarađuju, razvode se od muževa, kreću se slobodno. Ograničenja su u vidu, ono što je naravno najpopularnije isto i kod nas i u medijima je spominjanje hidžaba kao obaveznog pokrivala preko glave i taj hidžab se mijenja sa godinama. On je danas manje strog nego što je bio kad sam ja došao prije 6 godina, a prije 6 godina je bio manje strog nego je bio prije 20 godina, tako da to je nešto što se onako postepeno mijenja u pozitivnom smjeru. On se povlači, znači on je već sada kao neka mala maramica preko glave, mnoge djevojke već više ga niti ne nose.
Što se tiče hidžaba, znači tu je bitno reći da to kako je predstavljen zaista nije tako. Naprimjer, u Iranu je najliberalnije nošenje hidžaba od svih muslimanskih zemalja, dakle nigde nećete vidjeti da se to nosi toliko liberalno. Većina Iranki hidžab nose tako što naprave punđu i onda okače samo na punđu maramu, tako da njima praktično cijela glava bude gola. Imate one koji su konzervativni, ali oni su konzervativni sa i bez zabrane, dakle njima niko ne mora da naređuje, oni nose i čador, to jest oni preko marame nose onu crni plašt ili kako se to već zove. I imate ove moderne Iranke kojih je više, kojih je uočljivo više, koje tako ono nehajno prebace maramu preko glave.
Nije bilo prihvatljivo, ne da je bilo ilegalno, nezakonito da djevojke voze bicikle, ali one su počele voziti bicikle, bez obzira što je to bilo onako društveno neprihvatljivo. I onda, da, možda prva djevojka je bila malo izložena nekim uvredama na ulici, ali onda su se ljudi navikli jednostavno na prizor žene na biciklu. I sad sve žene voze bicikle. Sad je došlo do jedna stepenica iznad, sad je vrijeme za motore. Sad već i motore žene voze i motore, jer su se ljudi pomalo navikli na prizor žene koja vozi motor. I to zato kažem, ne naglo, nego postepeno, ali ono, korjenito.
Ona cijela priča koja je bila o tome da je ona devojčica, devojke šta ali ubijena ovaj zbog hidžaba, meni je pravo da vam kažem bila poprilično nevjerovatna jer sam ja i pre toga bila u Iranu. Meni je to na nivou toga da neko da kaže da je u Srbiji neko ubijen od strane komunalne policije zato što je prešao van pešačkog prelaza ili zato što je bacio pikavac na ulici. Ja znam da je propaganda jako agresivna, ja znam da se oni predstavljaju kao da su divljaci, ali to dok ne odite i dok ne vidite kako to zaista izgleda, niko vas u to neće ubediti.
To popuštanje stega šerijata, posle masovnih protesta i pritisaka s polja, očigledno je, kaže Mija. Ali ima i loše strane. Za razliku od pre 4 godine kad sam bila prvi put, sada su već počeli da upozoravaju stranci na džeparoš, što je pre, zbog drakonskih kazni, bilo nezamislivo. Nema alkohola, što će nam nekima teško pasti. Najpribližnije što se može naći u slobodnom prodaji jeste pivo bez alkohola. Također zbog sankcija i izolovanosti malo je teže organizovati put u Iran. Od polovine februara stvari su dosta jednostavnije za stanovnike Srbije, Hrvatske i Bosne, kojima više ne trebaju vize za boravak u Iranu. U narednim minutima slušajte kako je najbolje organizovati put u Iran, gdje se smestiti, kakve su cene. Slušamo Sevdalizu, holandsko-iransku pevačicu. Pesmu koju je napisala kao odgovor na proteste protiv represije prema ženama u Iranu pod nazivom Woman Life Freedom.
Zan zendegi azadi, woman life freedom.
I was told to stay quiet in a world full of noise. dance, I was told to walk silent. In a war of wicked marches in this world, I remain lost for answers. I was told to hold violence. When the world kills with greed, I was put on a diet. Cause a woman shouldn't be. I was taught compliance. In the name of the sword, is that every dream I could be free for a day? Free, free for a day. Free. In my peace, I look to God for guidance. Not the name, but frequencies. We live, we die, we play the game. Dog eat dog, who's gonna stay sane all the way? Free for a day. Free, free for a day.
Me is that they don't want the system anymore. They want democracy. I mean, they don't believe in the reform and their rights. Iran's government is a dictatorship. If a dictatorship opens for reform, for being transformed, it's not being a dictatorship. Reform and dictatorship doesn't go together. So this is something not possible. We cannot make this government to become a democratic government because it is not in its basis. It's a dictatorship.
Like the moon, she gone through phases of emptiness to full. You don't have to hold on to the painter, hold on to the fuel. How can I not be biased when one on one was made to? The world revolves around itself, and so do you, around you. I guess you gotta figure it out for the time and place, age and state. Except you need to bleed in the dead palms of rage. This is just another glitch. One day, you will understand how to be a real man in the womb of a woman.
They claim not to be sexist at all. You see, I mean, the big slogan is Zan Zendigi Azadi, woman, life, freedom. And the human rights is the human right. In any society, Iran or anywhere else in the world, if the women are repressed, if half of the population, they are actually worth half of the other half just because of the gender, we cannot talk about democracy.
Večer. Špacir večer.
Iako je bezbedan za samostalno putovanje, stići u Irak je ipak izazov. Zbog sankcija iranskih apartmana nema na Bookingu, Airbnb-u i ostalim poznatim platformama za rezervaciju smeštaja. Smeštaj rezervišete direktno kontaktirajući hotele, a cene su izuzetno povoljne za naš standard, kažu Mija Šešum, koja se upravo odande vratila, i Ivan Đogić, Zagrepčanin, sada stanovnik Esfahana.
Ne postoje direktni letovi za Iran. Obično se leti preko Istanbula i lete Pegasus i leti Turkish. E sad sigurno ima još neke kompanije koje lete, ali ovo je ono što je najfrekventnije i da su najpovoljnije cene. Tada sam platila nešto kartu jako jeftinu, tipa mislim da nije bilo ni 200 evra, ali posle korone to se promenilo. Recimo sada smo plaćali 350 evra karte sa prtljagom velikim, što je bitno kad idete u Iran, ali morate da kupite tamo nešto, mislim ima svašta, a i treba vam garderoba. Dakle, otprilike 350 evra, s tim što u sezoni može da bude skuplje. Sezona za Iran je april, i početak maja, septembar i početak oktobra, zato što umeju da budu jako velike vrućine. Ali sad ovo kad kažem sezona, tu mislim na onu klasičnu turističku turu, sad ću vam objasniti što to podrazumeva, Iran je jako veliki, tako da u principu u koje god doba godine kada odete, u nekom delu Irana će vam biti baš lepo vreme.
Najlakše je javiti se nekoj iranskoj agenciji koja za malu proviziju vam sve to rezervira, ili u direktnom kontaktu sa hostelom, hotelom. Znači, na primjer, na Instagramu piše njihov WhatsApp broj i onda im se pošalje poruku na WhatsApp i onda oni odgovore. Inšala odgovore. To je taj dio improvizacije gdje zapravo možda i ne odgovore. Ili imaju broj, ali nitko ne zna engleski. Tako da tu započinju te komplikacije.
Naravno, tamo je jako veliki problem inflacija. Naprimjer, kada sam bila pre 4 godine, za 1 euro mogli ste da dobijete, čini mi se, oko 150.000 rijala. Sada za 1 euro dobijete 620.000 rijala, dakle više nego 4 puta je iskočio taj odnos. Cene su jako niske za naše pojmove. Mislim da nisam bila u jeftinijoj zemlji, kažem nažalost, jer to znači da su oni u problemu. Mislim, ne znam, možete ručati u restoranu za 2 eura, na primjer, ili da ne govorim, njima je benzin jako jeftin, naravno, zato što oni gorivo imaju. Mislim da im je cena goriva oko 6 dinara litar, bar nam je tako rekao taksista, sad to me ne držite za reč, ali svakako znam da je jeftinije od vode, recimo da je ono flašica vode skuplja od flašice benzina. Tu je također problem i platni promet, dakle vi ne možete da uplatite nešto odavde u Iran. U Iranu ne važe naše kartice, Visa, Master i tako dalje, dakle ništa od toga ne važi. Ako idete u Iran morate imati keš ili možete putem interneta da se dogovorite s agencijom da vam napravi njihovu karticu i onda na tu karticu da vam prebaca određeni iznos novca.
Stvar je u tome da Iran je zemlja stalne improvizacije. I onda je našim ljudima iz Europe taj mediteranski stil, iranski, onako pomalo naporan, jer teško se dogovoriti s Irancima, ne odgovaraju na poruke, misliš da je, a zapravo nije. Tako da onaj koji si sam organizira možda će malo se nagnjaviti, ali apsolutno se sve može.
Gorivo u Iranu je nevjerojatno jeftino, kao i taksi. Da vas neko vozi 250 km i još da vas čeka u nekom gradu, možete opušteno za 20 evra, pričam ja. Putevi su izvrsni, pa je lako obilaziti gradove koji su nekoliko stotina kilometara jedan od drugog.
Sleći su u Teheran, mislim možete sletiti u druge gradove, ali onda karta dva ili tri puta skuplja pa vam se ne isplati. Dakle, Teheran, Shiraz, Isfahan, Jazd, Kašan i mi smo išle u Kom. Kom je onaj sveti grad da je u stvari stolovao Imam Homeini i da im je druga najsvetija džamija Fatime Zehre u Iranu. Od ovih gradova koje sam vam navela, najudaljeniji su Teheran i Shiraz. To je udaljenost recimo, ne znam, 1000-1100 km, a ovi svi ostali, da, ali nije to naših 1100 km, to je njihovi 1100 km na odličnim putevima, da imate VIP autobuse, da vam je, ne znam, karta 5,5 evra, recimo, za to putovanje. VIP autobusi su autobusi koji imaju fotelje kožne, gde dobijete obroke i zaista se ne oseti. Imate takođe, svi ovi ostali gradovi su na toj ruti. Tako da smo mi otišli iz Teherana u Shiraz i onda smo se vraćali u stvari ka Teheranu, pa to nije bilo naporno. To su sve bile posle vožnje po 150 km, recimo. A ovo do Shiraza smo išli, to je noćni autobus bio. Stvarno, ne mislim, toliko su udobni autobusi, toliko su dobri putevi da nismo osetili. Ali imate i opciju da idete avionom, avionske karte lokalne su u kategoriji, evo sad smo recimo plaćale od Teherana do Akva za 25 evra i to ako kupujete odavde preko provajdera, ako kupite tamo na licu mesta, verovatno nije skuplje od 15 evra.
Sezona putovanja u Iran, čuli smo, jeste proleće ili rana jesen. Let je vruće, zima je prijatna. Pošto je Iran ogromna zemlja, kad god da odete u stvari, može vam biti super u nekom njegovom delu. Leti na plažama u Persijskom zalivu, a zimi u pustinju. U Iranu ima sve, kaže Ivan. A šta je to sve, odnosno šta vidite u 15 dana koliko je dozvoljen boravak bez vize, slušamo u narednom bloku. odmah nakon još jedne iranske pop zvezde nastanjene u Švedskoj. Zove se Laleh, što znači Lala, cvet koji je simbol Irana. Ovo je pesma Live Tomorrow.
It's cold around me, the night is you, the sun has fallen, and I've become the lonely one. The moon is dancing up among the clouds, and my knees are shaking, and my dreams are breaking. But I know I live, but I know I live today.
We could live tomorrow,
live tomorrow,
but I know I live today.
And we could live tomorrow, but I don't think we should wait, no. And we could live tomorrow, but I know I live today, yeah. And we could live tomorrow, but I don't think we should wait, no. And we could take him out.
Spacir Bečar. Spacir Bečar.
Ivan Đogić u 6 godina živi i radi u Iranu. Vodi turiste koji su mahom iz ovih krajeva. Nedavno se vratio iz pustinje koju prepešačio. Sa 15 dana hoda prešao je 220 km preko peščanih dina. Pustinje su po njegovom mišljenju jedna od najatraktivnijih stvari koje Evropljanin može da doživi u Iranu.
Ima nekoliko pustinja, ali najljepša je pustinja Lut. Nalazi se na istoku Irana, znači tamo već prema Afganistanu, prema Pakistanu. I to je pustinja koja je pod zaštitom UNESCO-a i vrlo je onako dinamična. Ima na relativno malom području vrlo raznolike krajolike. Tako da, evo, ja sam baš nedavno bio dio ekspedicije koja je prva zapravo prešla tu pustinju pješice po najduljoj liniji preko tih dina, pješčanih dina. I to su najviše dine na svijetu. To su dine koje su visoke od baze do vrha 400 metara. To su baš planine od dina. Tako da, ljudi su prvi adut, to je prvo, to je osnovno. A nakon toga, da, kultura, istorija, arhitektura i priroda, pogotovo za ljude iz Europe, pustinje, jer Europa nema pustinje i onda Iran to ima. Tako da mene često Iranci pitaju zašto ne vodim goste na Kaspijsko jezero. Kažem, te šume koje su uz Kaspijsko jezero, u Europi ima šuma, ima još ljepših šuma nego u Iranu. More u Europi je puno ljepše more nego ovo iransko, tako da, ali Iran ima pustinje, mi u Europi nemamo pustinje i tu islamsku velebnu arhitekturu, tako da to je našim ljudima zanimljivo.
Postoji nešto što se zove klasična tura za obilazak Irana. Evo što ona podrazumeva.
Ako netko ima 10 dana za pojedinu zemlju, zna se što će ići vidjeti. U Iranu je to Teheran, Esfahan, Jazd i Shiraz. To su ta 4 glavna grada, 4 najznačajnija turistička grada. I ako se ima 10 dana, to se može onako lijepo vidjeti. Eto, grupe koja... Vrlo često ljudi nemaju, ne znam, 20 dana slobodnog vremena da posjete Iran. Što više, to bolje. Naravno, ako me pitate koliko treba vremena, ja ću reći dođite na 2 mjeseca. Ali to nije realno. Ljudi uglavnom imaju, eto tako, 10 dana, najviše 2 tjedna u prosjeku. I tu se onda ta klasična ruta vrlo lako može vidjeti. Pri čemu je svaki dodatni dan veliki bonus, pa se onda može skrenuti malo ono lijevo-desno, otići u pustinju.
Pa mislim da je bez ove sumnje, ne samo kad je moje mišljenje u pitanju, nego i zvanično, bez sumnje Isfahan je najlepši grad. Neko ga zove Isfahan, neko ga zove Esfahan. On je poznat po trgu Nakše Džahan, u prevodu znači trg pola svete. Taj trg je sagrađen, mislim, 16. vek, čini mi se, Šaha Basiga je napravio, bio je toliki, dugo je bio najveći trg na svetu, dok nisu posle izgradili Tianmen ili šta već, nisam baš sigurno u tu hronologiju događaja, ali u to vreme je bio toliki da su ga nazvali pola sveta i dan danas kažu da je Isfahan pola sveta. I ta ideja tog trga je bila da objedini, dakle po sredini su vam parkovi, prolazi, obodno ide bazar sa sve 4 strane i tu su 2 džamije, tu je zgrada vlade. Tako da ideja je bila da objedini državnu vlast, versku vlast, to jest duhovnu vlast i trgovinu, u stvari ono čega su svi oni živeli. Tako da taj trg je, on je zaštićen UNESCO-om i zaista ako je nešto lepo na ovom svetu, Nakše Džahan je lepo. Međutim, pored toga Isfahan ima i mnogo druge stvari, recimo ima nekoliko mostova koji su pravo remek dela. Oni imaju običaj da se skupi ispod mosta pa da pevaju a cappella, onda tu kuvaju čajeve i to je gotovo svako veče. Imaju sio se pol most isto koji ima 33 luka, zato se tako i zove. Imaju reku koja im se sada preusmerava pola godine, pa su nesrećni kada mostovi ostanu bez reke, onda su se tu bunili, ali vlada ima razlog zašto to radi, neko navodnjavanje u pitanju. Međutim, ovi iz Isfahana baš im se ta ideja ne sviđa, da bi da stalno bude tu, što je razumljivo. Tako da mislim bez daljnjeg da Isfahan najlepši, ali je u žestokoj konkurenciji. Dakle, ja još nisam u Iranu videla grad koji nije lep.
Isfahan je poznat po arhitekturi, po perzijskim vrtovima i poznat je po tome, poznat je zapravo kao najljepši iranski grad. Tako da ima tu neku smislen urbanizam. Teheran je grad koji je izgrađen zadnjih 150 godina. On je u 150 godina izrastao do, što kažeš, 13 miliona stanovnika. On je, kad mu gledaš kartu, vidi se da je onako na brzaka izrađen, ali Esfahan kad se gleda karta vidi se ta neka mreža urbanistička smislenost. Tako da bio je glavni grad tijekom 16. i 17. stoljeća i to su sve prepunje tih palača i džamija iz tog razdoblja, tako da baš je ono poseban je po bazaru. Bazar je jedan od najvećih na svijetu, ja mislim da ne znam točno, ali mislim da bi mogao biti drugi. Nakon Tabriza, drugi najveći natkriveni tradicionalni bazar na svijetu. Središte je iranskog obrtništva i proizvodnje, znači oni tradicionalni obrti. Ono što je prekrasno općenito u Iranu, ne samo u Esfahanu, je to što To je sad recimo kao neka pozitivna posljedica sankcija, a to je da bez obzira što u Iran dolazi globalizam, on ipak dolazi puno sporije nego u ostatku svijeta. Tako da vi kad se šećete iranskim bazarima, pogotovo esfahanskim, tamo nema ništa kineskoga ili tajlandskog, to je sve njihovo. I to su sve njihovi proizvodi stoljećima stari. Tradicija, ta obrtnička, kakva je bila i prije 500 godina. I oni to i dalje njeguju, oni to i dalje proizvode, prodaju na onaj stari način i to je zapravo baš onako lijepo vidjeti.
Recimo Tabriz je grad za koji važi da su najlepši tepisi odande, on je ka Turskoj, ka granici sa Turskom i istorijski je jako značajan. Ne znam, imate Rašt gore na Kaspijskom jezeru, moru, kako ga ko zove, Mašhad, najsvetiji grad, to jest tamo je najsvetije džami, imam Reze, jedini imam šiitski koji je sahranjen u Iranu. Ostali su sahranjeni uglavnom po Iraku. Ne znam, imate ostrva iranska, imate Kiškešm, Hormuz, da isto kažu da je prelepo, tu nisam stigla da budem, Kermangrad u pustinji. Iran ima sve. Iran ima i mora, i jezera, i planine, i pustinju, i šume, i bukvalno zemlja koja ima sve.
Koža je recimo u gradu Tabrizu, to je tamo prema Turskoj na sjeverozapadu zemlje. U Esfahanu je, da, metali, bakar prvenstveno, onda tepisi, čilimi, koje kakve kutice, šahovske ploče, stolnjaci, posebne tehnike ukrašavanja drva, što još, tirkiz kao poludrago kamenje i drugo poludrago kamenje. Eto ga, od svega ima. Tako da ljudi se oduševe kad dođu na taj prekrasan esfahanski bazar, ono, treba im dati cijeli jedan dan samo da šeću onuda i da šopingiraju. Opet jeftino, ne? Znači šta, džezva, prekrasna bakrena za kavu, 3 eura. Tepih koji bi u Europi koštao 1000 eura, ovdje košta 200. Tako da... Eto, isplati se iz te strane.
Najveći problem koji možete imati u obilasku jeste što u Iranu slabo pričaju engleski. U većim gradovima i nekako, bar u hotelima, ali na ulici obični ljudi ne znaju. I natpisi su često samo na farsi. Mija je 4 godine učila farsi, ali u nekim situacijama teško uspevala da se snađe.
Dosta je to težak jezik, dosta je komplikovan, iako pripada grupi indoevropskih, dakle to nije semitski jezik. Obično ga ljudi mešaju sa arapskim, kao što i Iranci mešaju sa Arapima, dakle Iranci nisu Arapi i druge su konfesije, dakle Iranci su pretežno šiti, Arapi su pretežno suniti. Jezik im isti utoliko što imaju neke reči koje su zajedničke, mada te reči možete naći uglavnom i u turskom, to je jednostavno to podneblje, i pišu vrlo sličnim pismom, to jest farsi ima nekoliko slova više nego što ima u arapskom, ali to sve doprinosi tome da ljudi mešaju Irance s Arapima, to jednostavno nije.
Najjači utisak, pored arhitekture i ljubaznosti, na nju je ostavila iranska tradicija, običaj koje mi nemamo, kao što su recimo odnosi prema ljudima koji su dali živote za svoju zemlju.
Iran je dugo bio u ratu sa Irakom od 79. do 89. godine, njih je napao Sadam i onda su 10 godina ratovali, posle miliona žrtava sa obe strane, rat se završio tako što centimetar teritorije nije promijenjen, dakle svi su životi bili uludo bačeni sa obe strane, ali dobro, to je bila politika, tad je bila revolucija, Americi nije odgovarala revolucija, oni nagovorili Sadama da ih napadne i financirali ga i ceo svet je tada praktično bio protiv Irana, oni su zaista bili sami. I bila sam u tom muzeju rata u Teheranu i bila sam u muzeju rata u Paramšahru i pitala sam baš tada kako se Jugoslavija ponašala, kakav je bio njen stav, i onda su otišli da pitaju tamo nekog koji je upravnik muzeja i rekli su kao Tito je bio uzdržan. U stvari je Tito naravno kao i uvek vagao i bilo mu je jasno da su ovi napadnuti na pravdi Boga, ali je bio dobar sa Sadamom, tako da je to, ali kao bar nije bio protiv nas ako ništa. I to je bio jako krvavi užasan rat i odnos kakav oni, koji oni imaju prema tim ljudima koji su tada poginuli, a poginuli su nažalost milioni. Znači vi danas možete njihove slike da vidite na bilbordima. Dakle, kada se vozite mostom, njihove slike su na mostu. U parku ispred zgrade gde je živeo neki od tih momaka, imate njegovu spomen ploču. Kada odete u muzej rata, dakle, tamo imate biste svih tih ljudi ili većina, ajde, sigurno nisu svi na jednom mestu. Imate murale sa njihovim likovima na zgradama, kao da se to dogodilo juče, kao da se to nije dogodilo pre 40 godina. Njihove porodice obično se u tom kontekstu kada neko pogine više pažnje se pridaje, najviše pažnje se pridaje majci, to je, jer smatra se da je majka najožalošćenija i to je recimo predrasuda koju mi odavde možemo da razvijemo, da mislimo da oni do žena ne drže, da im je bitan otac, ne. Znači bitna je, najbitnija je majka, ukoliko postoji, ne znam, sestra, onda dolazi otac, onda dolazi, ne znam, žena, deca i tako dalje, ali majka tu je stvarno na pijedestalu i svaki put kad su neke ceremonije, kad su godišnjice, majke, u stvari porodice tih palih boraca bivaju primane sa jako velikim poštovanjem. Kod isto mi je bilo zanimljivo šerijatsko pravo koga se oni pridržavaju. Recimo tamo je onoliko koliko sam ja uspela da shvatim, a da čitala sam dosta, teško da ću pogrešiti. Recimo tamo je kazna po šerijatskom pravu za ubistvo i ubistvo. Dakle, ako ste nekog ubili, ubit će vas, tu nema šta. Iran ima smrtnu kaznu, uglavnom je ona vešanjem, možda čak i isključivo. I tu nema sad praktično šanse da se izvučete, to ako je dokazano da ste nekog ubili, šerijat kaže, čak i ako ste gubili iz nekata, čak i ako ste gubili na mah. Recimo, često se dešava da se momci potuku pa da neko nekog nezgodno udari i da strada. Dakle, to je bilo bez namere, ali ubio si nekoga, zna se šta ti je kazna. E sada, jedini način da se spasi kazne je da mu oprosti porodica od tog ubijenog. I to na prvom mestu majka. Dakle, jer se vode logikom da je to tolika nesreća, da država tu nema pravo da se meša. Ako je majka u stanju da oprosti za ubijenog sina, onda država tu nema više šta. I to se simbolično izvodi tako što njega već spreme za vešanje i onda majka od ubijenog priđe još šamare ga i to znači da mu je oprostila.
Ono što je mene kao potpunog laika za Iran jako iznenadilo, iranska hrana i nije nešto što putnici preporučuju. Mislio sam da je bolja, slična Turskoj, puno slatkiša, pita, baklave, jaki ukusi, ali izgleda da nije tako.
Tako da je njima vrhunac kuhinje, ne znam, đuđe kebab je sa piletinom, imaju one svoje tradicionalne kebabe, to je s ovčetinom, to kažu da je baš onako heavy, mi na to nismo navikli ovde. Sestra moja je probala pa vidim da nije bilo dobro, koji je prejaki miris, ne mogu ovo da jedem. Uglavnom imaju, ono što je zanimljivo, po restoranima ćete naći takve stvari, ono što bi za nas ovde otprilike bio fast food, po prosječnim restoranima. Možete da idete restorane iz Sonati, to je u stvari znači tradicionalni, gde će da vam služe ta tradicionalnija jela. Obično im se svodi kuhinja na meso i koje se ukuvava u nekoj gomili začina. Recimo njima je tradicionalno jelo i po kojem su i najprepoznatljiviji gorme sabzi, to je u stvari komadići mesa koji se ukuvavaju sa različitim zelenišem i sa crvenim pasuljem i ne znam šta tu već sve ima. Onda imaju recimo na jugu jedu dosta ribe, tamo im je najpoznatije jelo galijem mahi, to je isto riba koja je kuvana u sosu od tamarinda i isto opet u nekom zelenišu. Imaju četiri vrste hleba, dakle imaju hleb lavaš, imaju barbari, imaju sangak i tafton. Različite su debljine i svi su beli hlebovi, ali su različite debljine i prave se na različit način. Mi smo tamo uglavnom naletali na taj sangak koji su u stvari ono tradicionalno peče na kamenčićima. I on je dosta ukusan, njega smo isto probali. Imaju tučiju, naravno tučija na svakom koraku, s tim što je donekle različita u odnosu na našu, jer im je mnogo kiselija i slanija i mislim da stavljaju šafran u nju, jer videla sam ono, ne znam, da bude karfiol, recimo čudno žućkaste boje. I naravno riže imaju sve, dakle rižu imaju svugde, šta god da naručite dobit ćete rižu. pošto ne piju alkohol, onda su mnogo unapredili recimo sokove, tako da ne znam, imaju ono sokove sa čija semenom na hiljadu načina, imaju ceđeni sokovi su svugde po ulici, jako su jeftini, obično je to sok od nara ili od pomoranđe, imaju duk, duk je neka njihova vrsta jogurta, ne liči baš na naš, više liči na onaj turski ajran, dakle ređi je od našeg Islanije i to se ili ljudima sviđa ili im se ne sviđa, to nema sredine. I puno piju gazirana pića, dakle imaju, ne znam, ono Fanta Coca-Cola ili neke njihove varijante i imaju bezalkoholno pivo, recimo, to može da se kupi tamo.
To nije nešto što, recimo, mi ovdje, ono, to. Nije. Naša hrana je puno bogatinja. Evo, baš imam pored sebe vreću čvara.
Uprkos tom nesporazumu sa hranom, Ivanu je u Iranu sjajno. Trenutna kriza u Palestini i regionu ne osjeti se toliko ili su Iranci već navikli. Za sada turizam ne ispašta. Ivan veruje da nema opasnosti od eskalacije i da njegov posao nije ugrožen.
Jel ti tvoju budućnost tu vidiš u Iranu?
Da, zapravo vidim ju u Iranu. Ko zna šta će biti naravno u budućnosti, ali meni ovdje je baš dobro, tako da vidim se ovdje tu i kratkoročno i srednjeročno, a vjerojatno i dugoročno.
U trenucima odmora, tokom korone, napisao je knjigu Iran u prezentu. Putopis prožet ličnim utiscima i doživljajem ove zemlje. Odlično štivo za pripremu. U Hrvatskoj je doživjela 3 izdanja, kod nas, nažalost, još nema izdavača. Što se Mije tiče, njena iranska avantura nije završena. Sada kada su nam ukinule vize, ona planira još jednu posjetu da vidi ono što je propustila. Vi ostali razmislite, jer kako kaže stara poslovica, ko vidi Esfahan, video je pola sveta. Koju ćeš bolju preporuku od toga? Ovo je bio Špacir Bečar. Doviđenja.
Don't stop. just humans, nothing more. I wish it wasn't looking, 'cause we're haunted for the next and the best and for some.
Spazier Becher. Spazier Becher. Spazier Becher. Spazier Becher.